εις τον όρθρον της Μεγάλης Τετάρτης, αγαπητή μου, δεσπόζει το τροπάριον της Κασιανής, που είναι το δοξαστικόν των αποστήχων και που οι πιστοί ιδιαιτέρως το αγαπούν και προστρέχουν εις τους ναούς για να το ακούσουν. Πράγματι, το τροπάριον αυτό είναι εξαίσιον και ανήκει σαν ποίημα εις την μοναχή ποιήτρια Κασιανή, η οποία γεννήθηκε στις αρχές του 9ου αιώνος στην Κωνσταντινούπολη. Η ίδια αποτυχούσα εις των θρόνων της αυτοκρατορίας κατά την γνωστή ιστορία, έγινε μοναχή. Αλλά φαίνεται όμως και εμόνασε σε μοναστήρι το οποίο η ίδια είχε ιδρύσει. Φαίνεται όμως ότι η Θεία Πρόνοια έτσι ήθελε, ώστε την θέση της την πήρε η Θεοδώρα, η οποία εστάθη ως ευσεβεστάτη και ορθοδοξοτάτη στο πλευρό ενός ασεβούς βασιλέως, εικονοκλάστου του Θεοφύλου, εκείνη η οποία έθεσε τέρμα εις αυτούς τους αγώνες και εις την μάχη που εκράτησαν τόσα χρόνια. Είναι εκείνη η Θεοδώρα. Έπρεπε λοιπόν εκείνη να είναι η βασίλισσα κατά πρόνοιαν Θεού. Η δε Κασιανή, αυτό το πολύ εύστροφο και ποιητικό μυαλό, να μείνει στο μοναστήρι να γράφει ποιήματα. Και έτσι η μεν μία διεσώθη στην ιστορία ως η μεγάλη εκείνη αυτοκράτηρα την πρώτη Κυριακή των νηστιών της Ορθοδοξίας, η δε Κασιανή έμεινε αθάνατη με τα ποίηματά της πραγματικά μέσα στην ιστορία. Η Κασιανή πράγματι είναι ποιήτρια υψηλής ποιήσεως. Είναι μοναδικά η μοναδική αξιολογοτάτη ποιήτρια του Βυζαντίου. Έγραψε πολλά. Σε αυτήν ανήκουν το τροπάνιον αυτό, «Κύριε, πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γίνει», «Αυγούστου μοναρχίσαντος», το οποίο θεωρείται πολύ πρωτότυπο για τις ιδέες του και τις θέσεις του, το τροπάριον αυτό που λέγεται τα Χριστούγεννα, το τετραόδιον του Μεγάλου Σαββάτου και άλλα πολλά. Την ποίησή της την διακρίνει η πρωτοτυπία, η δύναμη της εκφράσεως, το βαθύ θεολογικό αίσθημα και η υψηλή τέχνη, τόσο ώστε να δύναται να θεωρηθεί ότι ανήκει εις τον κόσμο των, των μεγάλων εκείνων καλλιτεχνών, τόσο της εκκλησιαστικής ποιήσεως όσο και της παγκοσμίου ποιήσεως, κατά την γνώμη πολλών ξένων μελετητών. Το ποίημα της αυτό το ακούσατε προηγουμένως να ψάλετε, επιτρέψατε μου όμως να σας το διαβάσω. «Κύριε, η εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γίνει, την συν εσθωμένη θεότητα μυροφόρου αναλαβούσα τάξην, οδυρωμένη μοίραση πρώτου ενταφίας μου κομίζει. Ήμι λέγουσα ότι νίξ μη υπάρχει ίστρος ακολασίας, ζωφόδιστε και ασέλινος έρος της αμαρτίας. Δέξε μου τα σπηγά των Ιδακρίων, ο νεφέλες διεξάγων της θαλάσσης το είδωρ. Κάμφητη, κάμφητη μη προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους ουρανούς τη αφάτος σου κενώσει. Καταφυλίσω σου τους αχράντους πόδας, αποσμίξω τούτους δε πάλιν της κεφαλής μου βοστρίχης, ον εν το παραδείσο έβατο δειλινών κρότον τη σωσήν ηχηθήσα το φόβο εκρύβει. Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβίσως, τις εξιχδιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου, μη με την συνδούλην παρίδεις ο αμέτρητον έχων το έλεος. Και επιτρέψατε μου σε μια απόδοση. Κύριε, η γυναίκα που έπεσε σε πολλές αμαρτίες και τη θεότητά σου ένιωσε έργων μυροφόρου αναλαμβάνει, με θρήνο τα μοίρα της φέρνει πριν τον ενταφιασμό σου. Και αλίμονο λέγει, γιατί ζω σε μια νύχτα σκοτεινή και ασέλινη, στον ίστρο της ακολασίας, στον έρωτα της αμαρτίας. Δέξε μου τις πηγές των δακρύων, σύ που της θάλασσας στα νερά μετέωρα κάνεις. Στους στεναγμούς της καρδιάς μου λύγεις εσύ, που τους ουρανούς χαμήλωσες και ήλθες στην ανίποτη σου κένωση. Τα μόλυντά σου καταφυλίσω πόδια και με δάκρυα θα βρέξω, με τα μαλλιά μου πάλι θα σκουπίσω αυτά τα πόδια που τον κρότο των βημάτων σου άκουσε η Εύα και κρύφτηκε εκείνο το δειλινό στον παράδεισο από το φόβο της. Τα πλήθη των αμαρτιών μου και τις αβύσσους των γκριμάτων σου ποιος να εξιχνιάσει μπορεί, ψυχοσώστη σωτήρα μου. Μη προσπεράσεις τη δούλη σου, σύ που άσωστο έχεις το έλεος. Και αγαπητοί μου, ας έλθουμε τώρα να ειδούμε και το θεολογικό βάθος αυτού του θαυμασίου ποίηματος. Όπως είδατε, δύο θέσεις θα πάρουμε. Αναφέρεται εις την πόρνη του Ευαγγελίου που άλυψε με μοίρα τα πόδια του Χριστού στο σπίτι εκείνου του Φαρισαίου που ελέγεται Σίμων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας αναφέρει εκεί όλο το περιστατικό και μάλιστα μας χαρίζει αρκετό κείμενο στο περιστατικό αυτό. Κλήθηκε κάποτε ο Κύριος στο τραπέζι αυτού του Φαρισαίου και είναι γνωστό ότι στην αρχαιότητα οι πόρτες δεν έκλειναν ενός σπιτιού που είχε ένα συμπόσιο, μπορούσε να μπει όποιος ήθελε, μόνο που δεν είχε μέρος στο τραπέζι. Μπορούσε να βλέπει, μπορούσε να ακούει, αλλά δεν είχε όμως θέση να καθίσει. Έτσι ήρθε μια πόρνη γυναίκα που όλοι την ήξεραν, κακής φήμης γυναίκα, και στάθηκε πίσω από το ανάκλυντρο του Κυρίου όπως έτρωγαν. Και η γυναίκα αυτή, η οποία λέγεται από τον Λουκά αμαρτωλός, επιγνούσα ότι ανάκειται εν τη οικία του Φαρισαίου, κομίσα σαλάβας των ομήρου και στάσα ο πίσω παρά τους πόδας αυτού κλαίουσα, ήρξα το βρέχιν τους πόδας αυτού της δάκρυση και τε στρίξη της κεφαλής αυτής εξέμασε και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε το μύρο. Βλέπετε από πού πήρε το υλικό της η ποιήτρια Κασιανή. Ακόμη και τις λέξεις έχει πάρει από το ιερό κείμενο, μόνο που έδωσε αυτή την ποιητικότητα στο έργο της αυτό. Η γυναίκα αυτή, η πόρνη γυναίκα, όση ώρα εκείνη ισχολείται με τον Κύριο και δεν μιλούσε ο Κύριος, ο Φαρισαίος εσκέπτεται το πονηρά και έλεγε, εάν είτο Θεός, καλύτερα συγγνώμη, εάν είτο προφήτης, θα γνώριζε ποια είναι αυτή η γυναίκα και όπως είτο στον άκλυντρο, οπωσδήποτε θα της έδινε μία κλωτσιά να την αποθήσει και να φύγει από κοντά του σαν μίασμα που είτο της πόλεως. Συνεπώς δεν την ξέρει ποια είναι. Άρα λοιπόν δεν είναι προφήτης. Σίμων, λέγει ο Κύριος εις των Φαρισαίων, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Δύο χρεοφιλέτε όφυλαν σε έναν άνθρωπο δύο διαφορετικά ποσά. Ο ένας 50 νομίσματα και ο άλλος 500 νομίσματα. Επειδή όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν να πληρώσουν το χρέος, και εις τους δυο ο Κύριος αυτός, το αφεντικό αυτό, εχάρισε το χρέος. Πες μου σε παρακαλώ, ποιος από τους δύο θα αγαπάει πιο πολύ αυτόν τον άνθρωπο που τους έδωσε τα χρήματα? Προφανώς, λέγει ο Φαρισαίος, σε εκείνον που χαρίστηκαν τα 500. Ακριβώς συνέβη το ίδιο με σένα και με εκείνη. Εσύ υποτίθεται ότι δεν έχεις αμαρτίες και σου χαρίζονται λίγα, ενώ αυτή έχει πολλές αμαρτίες και τις συγχωρούνται οι αμαρτίες της. Γι' αυτό αισθάνεται μεγάλη την ευεργεσία και μάλιστα τον ελέγχει θαυμάσια και του λέγει τα εξής φοβερά. Μπήκα στο σπίτι σου για να του πει ότι ξέρω τι σκεφτόσουν. Μπήκα στο σπίτι σου και κατά τη συνήθεια έπρεπε κάποιος υπηρέτης σου να μου πλύνει τα πόδια, όπως επλένοντο πάντα τα πόδια των επισκεπτών. Δεν μου έπλυνες τα πόδια. Αυτή όμως μου τα πλένει με μοίρα και με τα δάκρυά της. Δεν μου έδωσες φίλημα χαιρετισμού όταν μπήκα στο σπίτι σου. Αυτή η γυναίκα δεν έπαυσε να μου καταφυλεί τα πόδια. Λοιπόν, λάδι δεν έβαλε στο κεφάλι μου, εκείνο που έβαζαν άρωμα θα λέγαμε, προκειμένου να μετέχει κανείς ένα συμπόσιο, είναι από τις συνήθειες της εποχής. Αυτή όμως με μύρο μου αλείβει τα πόδια. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ότι αγάπησε πολύ, επειδή πολύ αγάπησε, γι' αυτό τη συγχωρούνται και οι αμαρτίες της οι πολλές. Έτσι βλέπει κανένας εδώ ο Κύριος να τοποθετείται απέναντι σε αυτήν την γυναίκα με αυτόν τον τρόπο? Τι είχε δηλαδή αυτή η γυναίκα? Είχε αγαπητή μου πολλήν πίστη και πολλήν αγάπη. Πίστεψε και αγάπησε. Τι επίστεψε? Ότι ο Ιησούς δεν είναι κοινός άνθρωπος. Τι ακριβώς? Εκείνο που θα μας πει. Ωραιότατα η ποιήτρια στο ποίημά της, εσθωμένη, του ρήματος αισθάνομαι, εσθωμένη λέγει η γυναίκα αυτή την θεότητά σου. Αυτό ένιωσε, γιατί ποιος συγχωρεί αμαρτίες? Η γυναίκα αυτή πήγε κλαίγοντας. Γιατί? Ο λόγος ποιος? Για να τη συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Έμεσα λοιπόν δείχνει ότι επίστευε εις την θεότητα του Ιησού Χριστού, γιατί μόνος ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες, όπως πολύ ορθά είπαν οι ίδιοι οι Φαρισαίοι. Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες, αφού μόνος ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες? Αλλά εκείνοι δεν είχαν αυτήν την αίσθηση να νιώσουν ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Και ενώ δεν έχουν αυτή η λεγόμενη καθαρή αυτή την αίσθηση, την έχει μια πόρνη γυναίκα. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Έτσι αγαπητοί μου, βλέπουμε εδώ να χρησιμοποιεί η ποιήτρια ωραίες εκφράσεις πάνω σε αυτό το σημείο. Λέει «Νίξ μη υπάρχει ζωφώδης και ασέλινος έρος της αμαρτίας, ίστρος ακολασίας». Είδατε? Δηλαδή σε μένα υπάρχει βαθύ σκοτάδι, σε μένα υπάρχει σκοτάδι ζωφώδες, σκοτάδι σκοτεινό, αν το λέγαμε έτσι, αλλά και ασέλινο. Δεν υπάρχει κάποιο αστεράκι, σελήνη κάπου, κάποια ακτίνα να ρίξει. Δεν υπάρχει τίποτε, γιατί μέσα μου υπάρχει ο ίστρος της ακολασίας, εκείνη η αλογόμηγα η οποία δημιουργεί αυτή την πίεση στα ζώα, τη γνωστή αυτή μύγα, η αλογόμηγα. Αυτός ο ίστρος υπάρχει σε μένα της αμαρτίας, αυτός ο αέρος της ακολασίας. Τι λοιπόν να ειδώ, ποιο να πλησιάσω? Και όμως αγαπητοί, εδώ είναι το θαύμα. Μέσα από το σκοτάδι της η γυναίκα αυτή, η πόρνη αυτή γυναίκα, εισθάνθη την θεότητα του Ιησού Χριστού. Αυτήν την θεότητα που δεν την αισθάνθηκαν πολύ σπουδαίοι και μεγάλοι μέσα σε ολόκληρη την ιστορία. Γιατί απλούστατα, όπως αιτιολογεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήγαρ πονηρά τα έργα αυτών, ήσαν πονηρά τα έργα τους. Μα και αυτοί πονηρά έργα δεν έκανε. Ο Κύριος είπε στους Φαρισαίους ότι οι πόρνες και οι τελώνες προάγουσιν ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών, σας ξεπερνούν. Γιατί που πώς? Είναι κάποιες αμαρτίες οι οποίες αφήνουν κάποια περιθώρια σε μια αγαθή προαίρεση, και είναι κάποιες άλλες αμαρτίες που αποπνίγουν την αγαθή προαίρεση μέσα στον άνθρωπο. Και αυτές οι αμαρτίες που αποπνίγουν, συμπνίγουν αυτήν την αγαθή προαίρεση, αγαπητοί, είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, η ηθική αυτάρκεια, ότι εγώ είμαι σπουδαίος, εγώ είμαι άγιος, εγώ δεν έχω ανάγκη από κανέναν, εγώ θέλω να με τιμούν. Αυτή η φοβερή αλαζονία του πνεύματος, όταν υπάρχει, αποπνίγει την αγαθή προαίρεση. Αυτό είναι μαρτυρημένο από τον Κύριο και από την πραγματικότητα. Είναι τα λεγόμενα μεγάλα ψυχικά πάθη, που δείχνει ότι τα ψυχικά αυτά πάθη είναι πολύ φοβερότερα και σκληρότερα και δισκαμπτότερα από τα σαρκικά πάθη. Γιατί πράγματι πολλές πόρνες ακολούθησαν τον Κύριο και μετανόησαν. Θυμηθείτε τη Σαμαρίτιδα εκείνη η γυναίκα. Πόρνη ήταν. Και όμως είχε θεολογικά ενδιαφέροντα. Δεν είχαν θεολογικά ενδιαφέροντα εκείνοι οι διαφόητοι Σαδουκαίοι και Φαρισαίοι? Όχι. Ήσαν παρατηρούντες, λέει τον Ιησού. Είχαν το αίσθημα της υπεροχής, ότι αυτός ο λαϊκός ιεροκήρυξ τώρα τι θα πει. Εμείς είμαστε μορφωμένοι άνθρωποι. Αυτός ποιος είναι? Τι θα μας πει αυτός? Και μόνο επειδή είχε δημοτικότητα, τον παρατηρούσαν κάπου να τον βρουν για να τον γελιοποιήσουν στα μάτια του λαού. Αυτό ήταν η θέση, αυτή ήταν η θέση, αγαπητοί μου, αυτών των ανθρώπων. Δεν άφηναν συνεπώς περιθώρια μέσα στην καρδιά τους για αυτή την αίσθηση να νιώσουν ποιος είναι αυτός ο Ιησούς, ποιος είναι. Ακόμη εκείνη η έκφραση μέσα στο ποίημα «Μυροφόρου αναλαβούσα τάξην», επήρε το έργο της μυροφόρου. Αυτό αναφέρεται τώρα σε ένα άλλο περιστατικό. Είναι στη Μαρία, την αδερφή του Λαζάρου, που από ευγνωμοσύνη η γυναίκα αυτή, η κοπέλα αυτή, παραθέτει γεύμα εις τον Κύριον μετά την Ανάσταση του αδελφού της, και από την πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη της επήγε και αγόρασε άρωμα πιστικών, πιστική νάρδων, λέγει, δηλαδή γνησίαν και πολύτιμων, πολλά χρήματα είχε, Και ήρθε ένα λίτρο να αγόρεσε άρωμα. Και ήρθε την ώρα που έτρωγαν στο τραπέζι, η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, πλένει με το μύρο τα πόδια του Κυρίου και με τα μαλλιά της σκουπίζει τα πόδια. Μια ίδια πράξη από διαφορετικά ελαττήρια. Η ποιήτρια τώρα παίρνει την μία πράξη και την άλλη και της κάνει μια, τη συνδέει. Γι' αυτό και οι εμπειρικοί μπερδεύονται όταν πάνε να αναλύσουν αυτό της το τροπάριον. Όταν δε ο Ιούδας είδε ότι υπάρχει πολύ σπατάλη, όχι γιατί ενδιαφέρεται για τη σπατάλη, αλλά ενδιαφέρεται για τα χρήματα να τα βάλει ή στην τσέπη του, διότι όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ή το κλέπτης και είχε το ταμείο της ομάδος ή το κλέπτης, και τότε λέγει ως προς τι δαπάνη αυτή. Για ποιο λόγο αυτό το ξόδεμα, το τόσο ξόδεμα, δεν θα μπορούσε να δοθεί στους πτωχούς? Και ο Κύριος, αγαπητοί μου, απήντησε τούτα τα λόγια εις τον Ιούδα: άφες αυτήν, εις την ημέρα του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Το εφύλαξε για την ημέρα του ενταφιασμού μου, και παίρνει ακριβώς και αυτήν την φράση η Κασιανή και τη βάζει μέσα στο ποίημά της. Δεν είναι λοιπόν η πόρνη γυναίκα που της είπε αυτά τα λόγια ο Κύριος για την ημέρα του ενταφιασμού του, αλλά είναι η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου. Και τούτο διότι δεν θα προλάβαιναν να τον αλείψουν, επειδή θα αναισθήνεται. Διότι είναι γνωστό ότι όταν πήγαν οι μυροφόρες γυναίκες την πρώτη της εβδομάδας, την Κυριακή δηλαδή, ο Κύριος ήδη είχε αναστηθεί. Ας δούμε και ένα άλλο σημείο, υπέροχο σημείο, υπέροχο, που είναι πραγματικά το κεντρικό του όλου τροπαρίου. «Ον των οποίων ποδών, εν το παραδείσο έβα το δειλινόν κρότον τη οσύν, ηχηθήσα το φόβο εκρύβει». Αχ, αυτά τα πόδια, αυτά τα πόδια που τώρα αυτή η πόρνη γυναίκα πλένει με τα δάκρυά της και με τα μοίρα της, είναι αυτά τα ίδια πόδια που όταν κατά το δειλινόν εις τον παράδεισον περιπατούσε ο Κύριος, και ένοχη πια η Εύα από την πτώση της, άκουσε τον βηματισμό και κρύφτηκε. Είναι ωραιότατο, είναι ωραιότατο αυτά τα πόδια. Ποια πόδια? Εκεί υπάρχει μία ανθρωπομορφική έκφραση. Λέγει το βιβλίο της Γενέσεως ότι κατά το δειλινόν ο Θεός περιεπάθηκε στον παράδεισο, τους έκανε επίσκεψη και δεν τους βρήκε, γιατί είχαν κρυφτεί και οι δύο. Αλλά αγαπητοί μου, εκείνη η ανθρωπομορφική έκφραση της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται πραγματικότης, γίνεται ρεαλισμός εις την Καινή Διαθήκη. Και ούτε λίγο ούτε πολύ. Στο στόμα βεβαίως της πόρνης γυναικός, η ποιήτρια εσθωμένη, αυτή η ιδία εσθωμένη την θεότητα του Ιησού Χριστού, διότι τον ταυτίζει με εκείνον που ομίλει στον παράδεισον και περιεπάτει στον παράδεισον, τον Κύριον, τον Γιαχβέ, τον Θεόν της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός είναι, τον αναγνωρίζει, αυτός είναι. Συνεπώς τα πόδια αυτά που τρόμαξαν την Εύα τώρα γίνονται αντικείμενον λατρείας και αγάπης εκ μέρους αυτής της γυναικός, που η Κασιανή με όλη της την ορμή, με την ορμή της ψυχής της, βάζει στο στόμα της πόρνης γυναικός. Αγαπητοί μου, γίνεται αυτή η μνήα αυτής της πτώσεως, εκείνου του θλιβερού θα λέγαμε δράματος των πρωτοπλάστων, γιατί αυτή η πόρνη γυναίκα ήταν ο καρπός των πρωτοπλάστων. Διότι αν οι πρωτόπλαστοι δεν έπεφταν, δεν θα υπήρχαν τελώνες και πόρνοι και πόρνες. Αλλά επειδή έπεσαν οι πρόγονοι όλοι μεθαπεσμένοι, και η γυναίκα αυτή, η απόγονος της Εύας, της αμαρτωλής Εύας, τώρα ζητά κάθαρση για τις αμαρτίες της. Αυτή την κάθαρση που δεν τη ζήτησε η Εύα από το Θεό, και τη ζητάει μια μακρινή απόγονός της, ώστε να δοθεί η ευκαιρία με αυτά τα δείγματα να δείξει ο Κύριος ότι συγχωρεί και την Εύα και τους απογόνους της, όσους ποτέ υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν μέσα στην ιστορία. Αγαπητοί μου, το ωραίο αυτό τροπάριον της Κασιανής ήλθε να κρούσει με το σύμπαντρον της θεολογίας και της υψηλής τέχνης τα μύθια αισθήματα της καρδιάς μας. Τις μέρες αυτές καλούμεθα να πάρουμε αίσθηση, αυτό το αισθωμένη αίσθηση, αισθόμεθα να το πω και εγώ στη σύνταξή του, στην υποτακτική, την ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού είναι η κορυφαία γνώση που μπορούμε να έχουμε του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτή η κορυφαία γνώση θα ποτίσει και θα αυξήσει το δέντρο που κάνει τους γλυκείς καρπούς των αρετών και των βαθαίων θείων αισθημάτων. Ναι, αγαπητοί, ο Μακαρία Κασιανή, μας έφερες απόψε πολύ κοντά στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.